con nos aquí nos micrófonos de Radio Fenea Comerciando Galego, que ven de ser elegido alcalde después de que cada un dos candidatos votase por sí mesmo y por lo tanto quedou elegida a formación, a candidatura máis votada nas pasadas eleccións. Comerciando Galego, parabéns, é o novo alcalde de Fene desde este mediodía, e bueno, como valora o que pasou no pleno?
Bueno, pois moi simple, o sea, a miña valoración é que afortunadamente en este Concello de Fene se cumpleu estritamente a legalidade. Na primeira votación non houve maioría absoluta, na segunda votación saleu a lista máis votada. E me alegro deso porque como estes últimos 4 anos tivemos unha legislatura bastante convulsa e moi judicializada, espero que sexa o primeiro paso para iniciar o que temos que iniciar todos os grupos políticos desta corporación, porque evidentemente temos que entender o mandato que nos deron os veciños, e eu desde logo eu primeiro, porque eu son consciente, tamén son consciente da diferencia e dos problemas que alonxaban as formacións que había en este pleno, pero quizás pois un dos retos a afrontar nun primeiro lugar pois quizás sea normalizar un pouco a situación e votar a andar facendo frente pois a todos esos grandes temas que temos pendentes de solucionar en este concello, que durante estos últimos 4 anos sufriron un parón, e espero que co consenso de todos ser capaz de sacalos adiante.
Ah, bueno, ata onte a noite que tiñan asamblea o Partido Socialista, asamblea de afiliados, houve conversas entre o Bloque e máis o PSOE. Cando o Comerciando Galego soubo que ao final o PSOE iba a votar por si mesmo e polo tanto se proclamaría alcalde?
Ahora mismo.
Va outra vez.
Ahora mismo, igualito que no ano 2011, na legislatura 2011-2014, nosotros evidentemente este ano de goberno que estuvemos aí, tamén digamos que tiñamos algo que ofrecer, e pola nosa parte o ofrecimiento de goberno tamén sempre estuvo aí. Comprendo que, bueno, pois que tal e como están hoxendía as cousas, pois é bastante difícil concebir un goberno dese tipo, pero que o ofrecimiento pola nosa parte sempre estuvo aí. Ao final, pois as cousas quedaron como quedaron, pero desde logo a miña má está atendida para que formen parte, si ven do goberno ou apoyen ao goberno, dende logo, porque me parece unha postura moi valente, e ao mesmo tempo tamén lle digo o mismo a Izquierda Unida, mas ao Bloque Nacionalista Galego, que creo que o mandato está moi claro, e entonces como mandato dos veciños, que son os que de verdad teñen pois a posibilidad de traernos aquí e de decirnos o que de verdad queren, eu creo o que pido é que sepamos interpretar esa vontade, e a través desa interpretación pois levar o que o Concello da mellor forma posible.
Bueno, non se pode obviar que un goberno en minoría de momento, son 6 concelleiros e concelleiras do Partido Popular que nes van ter que gobernar. Algún medo ten Comerciando Galego para estes próximos anos? Un medo?
No, porque, bueno, pues nosotros, a ver, a forza política que somos en Fene é ben coñecida, e os apoios que temos son ben coñecidos. Entonces non é máis que repetirse a situación do ano 2011 ao 2015. Temos o mesmo número de concelleiros. En estas eleccións, evidentemente, subimos en votos, pero baixamos en concelleiros. Pero, bueno, a base electoral sigue estando aí, e o goberno se vai a conformar pois da forma mellor posible para Fene, eso está claro. E medo, pois, no, porque, bueno, afortunadamente, experiencia en isto nunca se ten, porque todos os días está aprendendo unha cousa nova. Pero bueno, non é o mismo chegar de cero que xa ter un pouquiño de...
Decía medo á oposición.
Ah, no, medo á oposición, no. Pero si somos veciños todos, o sea, que hai que concienciarse que as cousas ou salen pa diante ou senón o malo hai a ser para os veciños, evidentemente.
Moi ben, pois, Comerciando Galego, moitísimas gracias e parabéns de novo. Vai no celebrar hoxe?
No, nada especial. No, pois como un sábado normal. Hoxe me levantei, pois fun tomar café, que sempre tomo café no polígono Vilar de Colo, fun facer a compra ao supermercado e me vim para aquí. Non é máis.
Bueno, a brindar na comida únicamente.
Exacto.
Moitas gracias.